Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, danas u prvom delu novinarenja jedna globalna, konkretno jedna azijska tema, međutim ako eskalira ticaće se svih nas. Možete zamisliti samo šta se može desiti ako zarate Kina i Japan, šta bi to učinilo cijeni kineskih proizvoda i svi bi morali da se stavimo ili na jednu stranu uz Amerikanci i Japanci ili na drugu stranu uz Kineze. Dakle, nadajmo se da se neće desiti, ali u svakom slučaju sve je žešće odmeravanje snaga između Kine i Japana. Zvecka se oružjem, jaki su anti-japanski sentimenti u Kini i anti-kineski u Japanu. Još ako Japan uskoro promeni ustav i odrekne se pacifističkog usmerenja na koje se obavezao 45. godine, zaista svašta može da se desi. Obe mornarice su na moru, spor je naravno oko teritorijalnih voda i o ovom zaista krupnom problemu u odnosima dve azijske sile razgovarali smo sa vojnim analitičarom Aleksandrom Radićem. Gospodine Radiću, iako mnoga svetska dešavanja koja su nama ovdje bliža, prvenstveno Egipet i Sirija, uzimaju najveći deo onih naslova kada je reč o svetskim zbivanjima, ne možemo da ne posvetimo barem koji minut zbivanjima u Južnokineskom moru, ako me geografija ne vara. Dakle, sve žešćim tenzijama između Kine i Japana, kao što je slučaj između Kine i Vijetnama i Kine i Filipina, reč je o nekoliko ostrva koja su čak i nenaseljena ili na kojima živi mali broj ribara, oko kojih posljednjih godina se povela velika priča, budući da jedna i druga država, odnosno više država, smatraju ta ostrva svojom teritorijom i upravo sada vidimo posljednjih dana da se baš između Kine i Japana sve više situacija podgreva. Prije nego što krenemo na konkretna pitanja, što vam kaže intuicija? Da li je ovo zaostavština hladnog rata ili je nagovešti nečeg, neke nove politike, neke buduće Azije?
Svijet u kome živimo nesumljivo ulazi sada u jedan novi krug konflikata koji više, bez obzira na to što uvijek naravno postoje veze u prošlosti, nije zasnovano na blokovskoj podjeli svijeta, na nekim obrascima koja smo mogli da upoznamo i koji se još sjećamo iz vremena hladnog rata. Prije svega, kad je reč o odnosima sila u Južno-Kineskom moru, upravo najbolje je da opišemo to kao jedan širi geografski prostor. Reč o nečemu što će biti prirodno odmjeravanje snaga novih sila, zemalja koje će vladati budućim svijetom. Naravno, postoje konkretni povodi, prije svega u savremeno doba od 90. godine pa dalje došlo do promjene pristupa definiciji pomorskog prostora, naravno sa više insistiranje na epikontinentalnom pojasu, na mogućnosti proglašenja ekonomske zone. Sada svaka od pacifičkih sila želi da pobode svoju zastavu i da od nje računa silne milje prema pučini koje bi im obezbijedile trenutno ribarstvo, ali dugoročnu eksploataciju bogatstava koje se nalaze ovdje ispod morskog dna. Bez obzira na realnu finansijsku vrednost koju bi to moglo donijeti, mnogo važnije u ovom trenutku prepoznati da postoji jedna potreba da se na Pacifiku definiše ko će biti ko u budućih jahi odnosa. Potpuno je prepoznatljivo da Kina želi da se afirmiše kao buduća vodeća sila i na globalnom nivou, a kamoli tek u svom regionu gdje mora da pokaže svima gdje je mjesto. Japan kao sila koja nasledila svoju moć iz prošlosti želi da održi svoje pozicije i tu imamo nekoliko zemalja koje također imaju ekonomiju rastu koje žele da zaštite svoje interese i sasvim prirodno je da se razvija volja za nadmetanjem, da će incidenti biti sve češći, zatim da s obzirom na iskustvo iz prošlosti ne smijemo da isključimo i oružane sukobe i ono što u ovom trenutku možemo da prepoznamo je prije svega trka u naoružanju. Nastojanje je da se sve zemlje regiona osposobe zato da uopšte mogu da se nadmeću.
Ako pretpostavimo da u sljedećih, recimo, ne znam, 10-15 godina će Amerika nastaviti relativno ekonomski da slabi u odnosu na Kinu, da će Kina postati sve važniji igrač u svijetu, da će Japan vjerovatno stagnirati, da li Amerika ima snage da održi ono obećanja koje je dala pre 60 godina Japanu i Tajvanu da će garantovati njihovu bezbednost?
Amerika je dužna, ako ništa drugo, zbog svojih sebičnih razloga da se uključi u zbivanje na Pacifiku i to je već krenula. Aktualne strateške smjernice predsjednika Obame su to vrlo jasne. One kaže da je Pacifik glavni prostor koji će biti u interesu američke bezbjednostne politike budućnosti i sa riječi se već prešla sa dijela. Vrlo jasno da Evropa koja je bila tradicionalno glavni prostor na kome su prisutne američke oružane snage van matične teritorije polako je pala u marginalan položaj. Nekako pomalo nezapaženo medijima, bar na našem prostoru, proljeće ove godine su povučeni i poslednji američki tenkovi iz Evrope, simbolično. I naravno da se sada američke snage, uslovno rečeno, sele ka Pacifiku. Prije svega Amerika nas zato nastoji da održi veliki kapacitet kad je reč o svojoj floti otvorenog mora, zatim reč je o modernizaciji vazduhoplovnih jedinica na pacifičkom terenu, prije svega ono što je najsremenije od američke vojne mašine sada se više ne pokazuje Evropi, pokazuje se ka Pacifiku i zato nije imalo slučajno što najsremeniji lovački avion F-22 u ovom trenutku je u bazama na Havajima, zatim naljesti i Amerika će nastojati da koristeći svoju tehnologiju u kombinaciji sa političko-diplomatskim mjerama zadrži vojno prisustvo da barem bude restriktivan faktor u budućem odnosu snaga. Kad je tu reč o Japanu, naravno oni do sada imaju pre svega ekonomsku snagu, oslanja se na američki potencijal iza sebe kada je reč o ofanzivnim kapacitetima u skladu sa i Ustavom i zakonskim dokumentima koji su definisali ulogu i kapacitete japanskih samoodbranih snaga na nivou koji neće biti pretnja drugim zemljama regiona zbog loših iskustva iz prošlosti. Ali 2013. godina donosi nova pravila igre i početak otvaranja priče o promjeni japanskog ustava, mogućnost da će aktualna vlada da tu napreduje pomake, čini se sada već kao neminovnost. Znači nije reč o tome da li ćemo sačekati neki mjesec, možda ako treba i godinu, dve. Jasno je da će Japan morati da se uslovno rečeno otvori kada je reč o njegovom vojnom potencijalu. Koliko god da je duboko usađen pacifizam posle iskustva iz 1945. u japansko društvo, ipak je reč o jednoj naciji sa vrlo čvrstom socijalnom strukturom, sa mogućnosti da se naređenje doneseno u političkom ambijentu, uslovno rečeno, prenese i provede kako god bilo. I s obzirom na to, Japan ima ozbiljan kapacitet za obnovu svoje vojne moći i ne treba sumnjati da će to da i učini.
Jedan američki analitičar napisao je nedavno da Kina ima šanse da u ograničenom pomorskom sukobu pobedi Japan ako uspe da ga politički izoluje, da natera Japan, da Japan povuče neki nepopularan politički potez što bi Kini dalo opravdanje za ograničen vojni sukob. Ali isti analitičar također kaže da u takvom sukobu upravo ovo što ste vi rekli, dakle veća disciplina i veća uvežbanost japanskih trupa također mogu u jednom popodnevu da preokrenu kineski san o vojnoj dominaciji. A šta mislite o tome?
Rat je posao u kome prije svega ipak emocija odlučuje, ne tehnologija. Bitno je biti spreman da se prihvati rat, a to je sada veliko pitanje koje su nacije na Pacifiku spremne tako nešto da učine. Moguće je naravno neko odmeravanje snaga kroz niz incidenata na kraju krajeva. Istorija posle velikih konflikata kao što korejski i vijetnamski pokazuje da su mogući, naravno kada je Kina u pitanju takvi uslovno rečeno vojni eksperimenti sa ograničenim sukobima. Upravo u kineskoj tradiciji je održavanje konflikata koje se uđe pa se onda kanališe razvoj u nekom mjeri posadmeravanja snaga. Pod takav opis možemo da podvedemo incidente koje su imali sa Sovjetima 60. godina, zatim u kontinuitetu incidente unazad 40-ak i više godina sa Indijom, onda već pomalo zaboravljeni, ali vrlo oštar konflikt koji su Kinezi imali sa Vijetnamcima na sjevernim granicama. Za Kineze ne bi bilo neobično da idu u iskušavanju snage svojih političko-ekonomskih rivala čak do nivoa primjene sile, ali kad je riječ o tome, onda za početak Kina se trudi da napravi sredstva za tako nešto. Kina u konvencionalnom ratovanju je imala relativno male šanse i zbog toga je 80-ih godina bila respektovana samo zbog brojnosti nuklearnog kapaciteta, da bi 90-ih godina krenula u modernizaciju sa oslancem na Ruse. Sad u moderno vreme ta modernizacija je postala strašno dinamična, kopiraju se obrasci ruskog naoružanja koliko god potrebno, sjedinjavaju se sa zapadnim rješenjima i Kina je uspjela da unazad nekoliko godina prikaže više savremenih borbenih aviona kakvih god da su nego čitav ostatak svijeta zajedno. I upravo to će dovesti do nekog rasta kvaliteta i jedna naredna stepenica koja pokazuje šta je kineska namjera je izlazak na more sa prvim nosačem aviona sa kineskom zastavom.
I za kraj, gospodine Radiću, evo možda smo i mi kao mediji svojim razgovorom malo odgovorni za to, ali šta kažete na generalnu tendenciju u svetu, želju publike i način na koji mediji odgovaraju na tu želju? Dakle, svima je već dosta tih sukoba gde se neki Arapi bore zastrelim oružjem u polusrušenim gradovima gde nema ni struje ni vode. Svi bi voleli da vide jedan rat onako u visokoj definiciji na moru sa modernim naoružanjem. Dakle, šta uopšte mislite o tome što ljudi se jako zanimaju, eto, šta bi bilo kad bi Kina i Japan zaratili? Dakle, šta vam to govori o ljudskoj prirodi i o medijima generalno?
Prije svega, svi smo mi navijači i znate, kad navijate, onda željeli biste da imate ipak pojednostavljenu situaciju, ne baš možda tako idealno pojednostavljenu kao utvrđena pravila u fudbalu ili košarci, pa sad sjednete i gledate meč, ali ipak potpuno drugačije se doživljava rat u kome nemate čak i mogućnost da kod dobro informisanog posmatrača očekujete da zapamti sve zaračene strane, a kamoli tek da može da prati dnevna zbivanja. Naravno da koliko god je ozbiljeno recimo sukob u Siriji, da vrlo teško znači ljude koji su zaista upućeni u detalje, treba da znate geografiju, pa to su komplikovani odnosi, pa ko tu protiv koga ratuje, na kraju izgubite sve u tome ili uđete u opasno pojednostavljeno tumačenje zbivanja. Kad je reč o visokotehnološkim sukobima, kad je reč naročito o ambijentu vazduha i mora, onda tu imate sliku koja je jednostavnija, morate da imate snage koje imaju svoje jasne istaknute zastave, oznake i naravno da onda privlačnost tehnologije to diže na jedan visoki nivo prefinjene gladijatorske igre. E tako nešto bi možda mogli u budućnosti da očekujemo kada se pojave pacifičke flote sa nosačem aviona, sa brodovima velikog deplasmana, sa složenim sistemima, onda nema civila, nema ruševina, imate razmjenu udara sa raketnim sistemima, onda mora da pobjeđuje tehnologija, obuka, volja, za jednim drugačijim konfliktom odnosno na ono što je svijet mogao da gleda u vrijeme rata protiv terorizma, pa na kraju krajeva mogu da priznamo i izlazić izvještaje sa našeg balkanskog ratišta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Bio to Aleksandar Radić o tenzijama na Dalekom istoku. Nažalost, dakle, nije bio savršen ton, budući da se radi o mobilnom telefonu. Trudimo se da koristimo fiksne telefone kad god možemo, ali teško je ljude koji imaju dosta obaveza uvek pronaći negde pored fiksnog telefona. U svakom slučaju, do kraja emisije, evo, imamo uživo ovde gošće u studiju, tako da s te strane ćemo se barem popraviti iz naše kulturne rubrike Ljupka Kovačević. Ljupka, zdravo.
Zdravo.
E sad, mi smo, dok smo slušali ovaj razgovor, diskutovali malo o... licitirali smo ministra novo kulture, ali nećemo o tome.
Ne volim ovaj da nagađam, a i ne volim da, jer to nagađanje može samo da zbuni javnost. Jedno ime, pa drugo, treće.
I na kraju bude četvrta.
Što neko uopšte ne očekuje. Međutim, ovaj, ako sad imam neku sposobnost da čitam misli, pa ću ovog trenutka iskoristiti to što imam sposobnost da pročitam tvoj pogled, šta me pitaš, da sam ja neko ko odlučuje na koga bi pao moj izbor. Moj izbor bi bio da sam, opet kažem, neko ko odlučuje. Volela bih na tom mestu, na primjer, da vidim nekog poput Vladislava Bajca, i to ne zbog silnih nagrada koje je dobio iz oblasti književnosti, mislim na Havan geopoetike, da. Ne zato što je preveden na mnogo jezika njegova Haman Balkanija i drugi romani, zbog stila pisanja, što je dobar književnik i pisac, ne zbog toga, nego prevashodno zbog toga što je Vladislav Bajac pre, čini mi se, godinu ili dve bio proglašen menadžerom godine,
dakle,
u Evropi.
Dakle, ne vidi se konkretno o njemu, nego takav tip čoveka.
Takav tip čoveka,
misliš da bi
mislim
bio dobar,
da bi bio dobar za, jer prevashodno ministar kulture ili ministar bilo koje oblasti ili čak direktor nekakve firme neke, mora prevashodno da bude dobar menadžer i spretan. Znači, sa jakim vezama, poslovnim vezama, da se ne pomisli na što drugo, sa poslovnim vezama i sposoban da u ovom slučaju kulturnu politiku dovede na nivo koji nam je potreban.
E sad, ti si nas spremila nešto iz domaće štampe, konkretno Zabavnik, stari dobri Zabavnik i par preporuka za leto.
Jeste. Ima različitih tema, vidimo da nas sve sad proganja ta rekonstrukcija vlade i to je nešto što dominira medijima, ima različitih ljudi koji svojim stilom i svojim znanjem, šarmom i duhovitošću drže pažnju. Sve u svemu, takvima se uvek vraćamo kad je reč o ljudima, reč je i o novinama. Politikin zabavnik su novine koje nemaju bez razloga ono čitanost od 7 do 77. Od one rubrike Verovali ili ne, koja je za Riplija, pa do one Jeste li već čuli, pa evo samo jedan ću pročitati. Havajska abeceda sadrži 12 slova, na primer, biseri se razlažu u srebru. I sad, ovo je vrlo značajno, desidofobija, znaš li šta je to desidofobija?
Blago predstavno.
To je strah od donošenja odluka.
To
je ovako jedan. Jedan tekst govori o prevarantima iz našeg sokaka, srpska deca poručnika Šmita, naslov je teksta. To su različita domišljanja koja su koristila naivnost, našu naivnost i negde pohlepu koje nije manjkalo kroz istoriju. To je bilo i 30. godina prošlog veka, taj tekst govori o tom, mislim da je vrlo duhovit i zabavan. I nešto što je možda pogled iz 21. veka u 22. vek, a to je materijali koji će promeniti svet. Ja mislim da ću ih dobro pročitati, ferofluidi, zatim silicen, zlatne nanočestice. I sad tu ima jedan materijal, grafen.
Ja mislim da bi se to svidalo ovim gospođama sa estrade, jako lepo zvuči.
Pa mislim, ali nema blage veze s tim. Znaš li šta je grafen?
Znam.
Ja ne znam, ja nisam znala. Ja sam
koristi se računarima dosta, da.
E sad, kaže da se najviše, si znao da se koristi u teniskim reketima?
Da, jedno najlakših i najsveđih materijala.
Kaže da je to materijal i najbolji provodnik. I da je to jedan od materijala budućnosti. Nešto što onako malo odiže kosu na glavi jeste čudovišta u svetu nauke. Šta ako stvarno postoje, na primer, minotaur, zombi i tako
da. Dakle, to je sve u novom izdanju Zabavnika.
Jeste, vrlo zanimljivo, tako da će za svakog biti po nešto, zaista da se nađe.
Još 2 minuta, a ako kao recimo mi idemo sad uskoro na more i treba odabrati jednu knjigu?
General i njegova armija Georga Vladimirova, koji je dobio Bukerovu nagradu, zaista drugačija knjiga u odnosu na sve ono što očekujemo da pročitamo. Ništa, to je druga knjiga romana Petra Mihajlovića, koji pod naslovu ima roman Ni o čemu, ima dvostruku krajnost, ima suprotstavljena značenja. Hteo bih da kaže da je sve u životu ništavno, a istovremeno ništavnost zapravo opovrgava. Zatim Petešun, ja mislim da njega ne treba propustiti, a naslov mu je Odbijam. Nikako ne odbite tu knjigu da pročitate. Bluze za luzera Stevana Lazića, i ja moram da pomenem Mihajla Pantića i priču o svim ribama Srbije koja je izlazila u Politikinom zabavniku, i to je zbirka u stvari tekstova, vrlo zanimljivih, kako ljudi
se čita
i ribe imaju
onako malo po malo
zajedničke tačke.
Da, kao kod Đoki Balaševića na pesma. Ljupka, hvala. 9:58 minuta, završili smo još jedno novinarenje. Sutra ponovo sa vama u 9:40.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Kada starova sozbuda uše sovjetski godin.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.